dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Viti 2023 konsiderohet si viti i dinamizimit të dialogut Kosovë-Serbi. Në Kosovë ka nisur të vaksinohen vajzat kundër kancerit të qafës së mitrës. Në këtë emision do të ndiqni edhe një reportazh për një të ri që nisi pa mjete e pa përvojë, por tani është një supermars i suksesshëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marrëveshje. Caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët e pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin arritjes së një marrëveshjeje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë, ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, zhvillimet pas pushtimit të Rusë të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se merët seriosisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së paku kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë edhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se sallkohet që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale, e cila me gjatë do të zhvillohet shumë interes në ditën që po hyjmë dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshjen finale të përmbyllet brenda ditës që po hyjmë, duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tek ne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet e serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë të gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023, ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë e nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë kanë arritur 300 dozat e vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe grat nga sëmundje kancerit të qafës së mitrës. Deri me tash me vaksin janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksin duhet sa më shpejt të futet në kalendarin e rregull të vaksinimit, pasi Kosova është e vetmja në rajon që nuk aplikon këtë vaksin. Nadia Ahmeti sjell raportin në këtë temë.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes dhënjeve seksuale dhe mund të shkaktoj sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës së 10 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSHA rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit të 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës.